Já děkuji, že tady můžu být. A dneska pokračujeme v tom Ježíšově výroku Já jsem ta cesta, pravda i život. A na začátek, než se do toho pustíme, tak chci říct, že by to mohlo vypadat, že vám to o tom říkám, protože mám pocit, že to, že třeba máte někde nějaký v životě nějaký nedostatek a já vám musím říct, abyste s tím něco dělali. A tak to nemyslím, ano. Když jsem o tom přemýšlel, tak prostě mi z toho vyšlo to, co vám dneska povím, ale nemyslím to tak, že byste se museli v sobě nějak rýpat a hledat, co ještě napravit. Neznám zdaleka všechny vás, ale někoho znám a vlastně si vás moc vážím a vím, že to máte, nebo myslím si, že to máte třeba v životě zvládnutý podstatně líp než já, to, o čem vám budu říkat. Jo? Takže neberte to, prosím vás, jako že vás chci nějak napomínat nebo že vám nedůvěřuju. Prostě vám říkám, co já vidím v tomhle verši. A vážím si toho, že vlastně možná vy to máte líp než já, mnozí, a tak snad to pro vás bude ne jako napomenutí, ale pozbuzení. Jdu správným směrem. No a začneme tím nejlepším z celého kázání. A to je přímo ta citace z Bible. Takže kdo máte Bibli, tak prosím vás ji vezměte a najděte si to. Je to Janovo evangelium. Mohl bych říct, že Janovo evangelium je obzvlášť pěkné, ale to není pravda, protože každé z nich je obzvlášť pěkné. Každé jinak. Ale rozhodně je to takové to evangelium, které se liší od těch ostatních, že jo? Ta tři první to popisují něco podobně a to Janovo evangelium má jakoby pohled úplně z jiné strany. A právě tady ten úsek bychom teda v těch jiných evangeliích nenašli, ale tady ho máme a je to skvělý, že to Jan zapsal a že se nám to dochovalo. Takže 14. kapitola a v 6. verši se píše: Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tak, nebylo to dlouhé. Když máme takhle nějakou myšlenku v Biblii, nebo prostě větu, tak můžeme si ji vzít a přemýšlet o ní. Ale to někdy hrozí, že nás napadne něco, co původně ten autor vlastně nezamýšlel. A je dobrý se na to podívat, co je před tou větou, co je za tou větou, protože ono se to někdy vysvětluje navzájem. Tak když se na to podíváte, nebo někdo si to třeba i pamatujete, tak kdy tahle ta věta byla pronesena? Kdy to Pán Ježíš řekl? Nemusíte se mnou komunikovat, jo? Já nechám chvilku, můžete se zamyslet, pak já to když tak prozradím, ale pokud někdo chcete komunikovat, tak budu rád a klidně můžete říct. Ale je to na vás. Bylo to před vlastně poslední jídlo Pána Ježíše tady na zemi, než ho zabili. Poslední večeře tomu říkáme. Tak když slavili, protože to byl svátek, Pesach, Velikonoce vlastně, tak když to slavili, tak Ježíš měl takovou dlouhou promluvu. V té Bibli to zabere kolik kapitol? Tipnete někdo? Čtrnáct, 15, 16 a 17. kapitola modlitba. Takže vlastně 3 až 4 kapitoly, něco už je v té 13. Takže strašně dlouhý kus, strašně dlouho Pán Ježíš mluvil a říkal jednu důležitou věc za druhou a je to strašně hutný a není snadný se v tom vlastně vyznat. A takže to je ten celkový kontext. A proč Pán Ježíš řekl zrovna tuhle tu větu v té své promluvě? Já jsem ta cesta, pravda a život. Ano, odchází. Ano, skvělý. Ano, přesně. Říkal, že odchází a že oni vědí kam. A Tomáš mu řekl, to je ten 5. verš předtím, pane, nevíme kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Jo, prostě ty nám říkáš kam a jak můžeme vědět, my nevíme ani kam, ani kudy. A kudy teda, jo? Jak můžeme znát cestu? Jinými slovy, kudy se tam jde, kam jdeš, abychom mohli pak jít za tebou. No a na to Ježíš mu říká, tudy. Já jsem ta cesta. Takže to dává smysl. O tom tam mluví i předtím, i potom, že jde k otci, ale proč ještě říká, proč neřekne jenom já jsem ta cesta, ale proč ještě dodává pravda a život? Máte na to nějaký návrh? Ta cesta mě dává smysl úplně takhle, jak jsme to řekli, ale proč ještě říká pravda a život? Tak mohl to chtít říct jenom tak. Je to pěkný mít tři věci za sebou, to jsou takový ty reklamní slogany, že jo, tři věci, tak já řeknu taky tři věci a je to pravda, tak to tak řeknu. Ale ono to asi bude mít nějaký hlubší význam, ne? Pán Ježíš neříkal věci jen tak, aby to znělo. Já to zopakuju pro nahrávku, když by to nebylo slyšet, že náboženských systémů může být víc a že on je ta pravda. To by dávalo smysl. Že když budeme dodržovat ta přikázání, budeme stát pevně na zemi. Přemýšlím jako v tom kontextu, jo? O čem Pán Ježíš tam mluví předtím potom. Protože to určitě to, co jste říkali, s tím naprosto souhlasím, ale nevím, jestli Pán Ježíš tohle zrovna o tohle mu šlo, protože předtím tam úplně o těch jiných systémech nemluví. O těch přikázáních tam je, ale až o něco později, myslím. Já úplně nevím, jo. Ale když jsem o tom přemýšlel, tak když se podíváte potom na ty další verše, o čem tam říká potom, jo, je sedmý verš. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. A Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. A devátý, Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mě, viděl otce. Tak jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěří, že já jsem v otci a otec je ve mně? A tak dále. Úzký spojení Ježíše a Boha otce. Tak by se naskýtala možnost, že když Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život, takže ta pravda je pravda o tom, jaký je ten otec. Pravda o tom, jaký je Bůh. A proč říká život, to nechám na příští týden na Tomáše. Já? Tak a teďka to je jedna možnost. Další možnost by byla, to, když jsem využiju toho, že Maruška říkala, že učím na tý, v té škole, jo, tak jsou řeči různý jako takový ty figury a tropy, jo, metafora, personifikace a takový. A jedna taková méně častá se jmenuje Hendiadys. Prosím vás, koho to už teďka začalo nudit, v klidu minutku si se prospěte, já vás potom zase zbudím a budete zase dát pozor. Jo. Hendiadys, to je z řečtiny, hen je jedna, dia je skrze a dys je dva. Jedna skrze dvě. A to je, že se jedna myšlenka řekne dvěma slovy. Nějaký příklad, třeba prodíral se křovím a lesem. No, to není, že by nejdřív křovím a potom lesem, ale je to, že se prodíral křovi nad tím lesem. Ale básníci to někdy řeknou, aby to bylo zajímavější, křovím a lesem. A nebo jedl, třeba by mohlo být, jedl chleba a med, ale je to chleba s medem, jo? Ne, že chleba a potom med k tomu. Tak prostě dvě věci, ale je to dohromady. A já jsem přemýšlel, jestli by nemohlo být nějaký hendiatris. A našel jsem, že jako teoreticky se to používá, a není to tak častý. To by bylo třeba to Churchillovo, slibuju vám krev, pot a slzy. No to není jako, že nejdřív by jim tekla krev, potom by se potili a nakonec by brečeli, ale je to dohromady. Něco strašného dohromady, ale řekne to třemi termíny, protože to vlastně je básnický. Když Churchill nebyl předně básník, tak to zní, že jo. A Pán Ježíš vlastně, já myslím, že by to šlo chápat jako já jsem ta pravdivá cesta k životu. A možná se vám to někomu nelíbí, že si s tím hraju a že to tam Ježíš neříká a já vám dávám za pravdu, Ježíš to neříká, ale myslím, že to funguje hodně dohromady. A vlastně to říká absolutní nárok na všechno. Na pravdu, na ten správný způsob života, cestu a na to, co je to ten život. Ježíš říká, to jsem já. Ježíš, máme to řecky napsaný, ale Ježíš, jo, nevím, jestli mluvil aramejsky nebo hebrejsky, to se různí lidi můžou o tom hádat, ale určitě je tam vliv toho starého zákona, té hebrejštiny. A v té hebrejštině pravda může znamenat, není první význam pravda, co byste našli ve slovníku, typne někdo, co ještě může znamenat to hebrejské slovo. Klidně typněte, jo? Nebo pokud to někdo ví, můžete říct, ale... Možná jste slyšeli, že na začátku Janova evangelia pravda a milost, taková dvojce, a ve starém zákoně se vyskytuje podobná dvojce, často v žalmech. Není tam pravda a milost, ale je tam věrnost a milosrdenství. A ta pravda a milost, to je vlastně ta věrnost a milosrdenství. Takže ta pravda se nemusí překládat jenom pravda, ale i věrnost. A pravotní význam je pevnost, stabilita, spolehlivost. A Ježíš říká, já jsem ta pevnost, já jsem to, ta stabilita, já jsem ta spolehlivost. A když Ježíš říká tohleto, tak jak bych měl na to zareagovat? Pokud Ježíš je ta spolehlivost, co to vlastně dává, jak dává smysl, abych já na to odpověděl? Jestli máte návrh, povězte. Pokud Ježíš je ta spolehlivost absolutní, jak bych měl se zachovat k tomu? Věřit? Jo, myslím, že takhle spolehnout se. Že jo? Spolehnout se. Já jsem si tady během písniček, to nebylo, že bych nedával pozor, Věrko, ale mně se líbilo, co jste hráli a zpívali. Ať je král Ježíš sám, větrem, co mě žene dál, jako tvou duše mé. Nebo ať je král Ježíš sám ohněm, který v žilách mám. Nebo ať je král Ježíš sám horou, k níž se utíkám. To jsou přesně tahle ta vyznání. Prostě Ježíš je ta hora, je ta skála, je to, k čemu se utíkám, o co se opírám. A teďka tady mám z jedné knížky Bručko, misionář v Jižní Americe u strašně nebezpečných indiánů, ze začátku skoro tam umřel, než, no, to by bylo na dlouho. Skvělá knížka, moc doporučuji, kdo jste ji nečetli. A na začátku, on tam byl několik let, snažil se jim říkat o Ježíši, teda než ho přijali a nezabili ho nakonec, ale vlastně neměl příležitost a měl prostě říkal si, má to vůbec smysl, abych tady byl. Ani jsem jim neřekl o Ježíši, nikdo ještě neuvěřil, tolik let tu jsem. A pak měl příležitost konečně se třemi z nich mluvit o Bohu a tak jim řekl o Ježíši, že přišel, úžasný příběh, jako využil nějaký motylonský mýty, aby jim to vysvětlil, skvělý. Ale zdálo se, že vlastně to zůstalo bez odezvy. Ale... A teďka vám to právě přečtu. Nejdřív se zdálo, že vše zůstane bez odezvy. Když jsem ale jednou večer seděl s Bobbym, to byl ten jeho nejlepší kamarád indiánský, jmenoval se Bob Arishora, ale protože to toho Američana bylo těžký na vyslovení, tak mu říkal Bobby. Seděl s Bobbym u ohně, začal vážným tónem. Bručko, jak můžu jít po Ježíšově stezce? Nikdo z nás po ní nikdy nešel. Je to něco nového. Nikdo z kmene mi nedokáže říct, jak se to dělá. Bobby, řekl jsem, pamatuješ si na můj první svátek šípů, když jsem poprvé viděl, jak se všichni sešli, aby zpívali své písně? Přikývl. Vybavuješ si, jak jsem se bál vylézt do vysoko napnuté sítě, ve které jsem měl zpívat, protože jsem měl strach, že pro vás praskne? Řekl jsem ti, že budu zpívat jen pokud budu moct mít jednu nohu v síti a druhou na zemi. Ano, Bručko. A co jsi mi na to řekl? Zasmál se. Řekl jsem ti, že musíš mít v síti obě nohy. Řekl jsem ti, musíš se zavěsit. Přesně tak, odpověděl jsem mu. Musíš se zavěsit. Tak je to, když jdeš za Ježíšem, Bobby. Nikdo ti nemůže říct, jak jít po jeho stezce. To může jen Ježíš. Ale abys to zjistil, musíš provazy své sítě přivázat na něj a zavěsit se na Boha. Takže to je pro mě krásný přirovnání, krásná metafora toho, co to znamená se spolehnout na Ježíše. Ale pořád není to úplně, pardon, není to úplně jako praktický, že jo? Zavěsit se na Ježíše. Co to znamená? Jak teda zareagovat? Já bych se přidal k tomu úplnou důvěrou. Pokud Ježíš je pravda, spolehlivost, tak má smysl mu důvěřovat. Kromě toho, s tou důvěrou ruku v ruce jde poddanost. To už možná zní trošku hůř než důvěra, někomu se poddat, ale ono to prostě nejde úplně jako důvěřovat králi a nepoddat se mu. To vlastně bych mu nedůvěřoval. Takže to jsou dvě strany jedné mince, bych řekl. A teďka zase, co tohle to znamená? Jak se to projeví v praxi? Říkali jsme, že to je teda poddanost a důvěra Ježíši, ale Ježíše nejde odpárat od Bible. Jak víte, jaký byl Ježíš? Někdo vám to řekl možná, no ale jak on to věděl? Zase mu to někdo řekl, myslíte, že se to takhle jenom předávalo 2000 let? No, máme to v Bibli, že jo? Díky tomu jsme neulítli úplně, že bychom si představili Ježíše nějak jinak, než jaký byl ve skutečnosti. Máme to v Bibli. Ježíš je zjevený v Bibli a Ježíš, taky jedno jeho jméno je Boží slovo, a Bible je Boží slovo, já tomu úplně nerozumím, jo? Tomuhle tomu sepětí. Neříkám, že teďka v ruce držím Pána Ježíše, ale jde to ruku v ruce. Takže pokud chci důvěřovat Ježíši a chci se mu poddávat, tak to znamená důvěřovat Bibli a poddávat se Bibli. A teďka, když si čtu Bibli, nebo když si čtete Bibli, otevřete si ji a prostě koukáme, co tam je, čteme si, tak si můžeme být stoprocentně jistí, že v té Bibli není chyba. Že pokud tomu správně rozumím, tak vím, co dělat. V Bibli není chyba. Chyba může být v tom, že já tomu nerozumím. A že si myslím, že mám udělat něco, co ale ve skutečnosti se tam nepíše. A teďka jak to udělat, abych teda se poddával ne té svojí představě mylný, ale tomu, co Pán Ježíš, nebo co v té Bibli skutečně je. Protože nejenom Pán Ježíš tam mluví, i prostě je to, že jo, starý zákon, všechno. Jak tomu správně rozumět? Mám tři takový typy, jo? Tady by to šlo říct spoustu a mě by to bavilo o tom mluvit delší dobu, jak přijímat z Bible. Kdybyste někdo měli, prostě byli z Biblí v nějakým takovým suchým období, že prostě vás to nebaví a nic vám to neříká a tak, přijďte za mnou po konci a můžete mi to říct a já třeba vám můžu zkusit dát nějaký tip, jo? Co byste mohli zkusit, aby vás zase oslovovala, ale není to povinnost, je to na vás, jo? Jenom když by někdo se teďka cítil, že to vůbec není pro něj, tak můžete za mnou přijít nebo se za vás aspoň pomodlím. Jo? Takže tři tipy. První je rozum. Tak, někdo by možná měl pocit, že když si čte Bibli, tak má rozum vypnout, ale já říkám, že ho musíme zapnout, protože Pán Ježíš nám dal rozum a já můžu o Bibli přemýšlet, pokud ji chci porozumět, že jo. Takže Pán Ježíš nám dal rozum a přemýšlejme o tom. Klidně selským rozumem nemusíme přemýšlet o nějakých handy a dis a co to jsou. Je to, já jako vůbec nemyslím vědecky, myslím úplně normálně hlavou, jo. Co tím chtěl Pán Ježíš říct? Jaký to tady dává smysl? Proč? A tak. Takže rozum. Doporučuju. Rozum ale nás může někdy i klamat. Někdy může náš rozum se snažit nás to jako odvysvětlit. Vlastně se nám to nelíbí, tak si řeknu, no to by taky mohlo být takhle, takhle, takhle. A dobrý, nemusím to dělat. A proto doporučuji pouštět ke slovu i svědomí. Nebo by šlo možná říct upřímnost. Někdy to je tak, že mám pocit, že tohle místo něco asi znamená a mně se to moc nelíbí. A teď je to na mě, co s tím udělám. Jestli půjdu dál, nebo to prostě nějak jako odpálkuju nějakým argumentem chytrým, ale stejně to ve mně bude. Ta jistota, co tím Pán Bůh řekl. A někdy třeba opravdu nevím, co tím Pán Bůh říkal, ale pak je možný, že zrovna to není to nejaktuálnější pro mě. Že to, co pro mě je aktuální, to mi Pán Bůh ukáže a je na mě, abych byl v tom upřímný a přijal to. A ještě jednu věc chci říct, co je užitečná, to jsou lidé. Někdy můžu mít skvělou myšlenku, pak se o tom s někým bavím a vlastně zjistím, že to třeba tak úplně skvělá myšlenka nebyla. A to je díky tomu, že jsem to někomu řekl a on mi řekl třeba, jak on na to kouká. A nebo naopak, mám skvělou myšlenku, řeknu to někomu a jeho to taky pozbudí. Proč bych se měl s kamarády bavit jenom o tom, co jsem dělal včera, co jsem dělal v práci nebo ve škole a co budu dělat zítra? Proč bych nemohl jim říct, co jsem zrovna ráno četl z Bible a jak mě to oslovilo nebo jak mi to připadá strašně divný? To může být normální součástí našich každodenních rozhovorů, pokud jste věřící doma sami, nemáte křesťany spolubydlící, v podstatě můžete klidně zkusit to říct i nevěřícím. Jo? Prostě jste si četli knížku a tohle se vám tam líbilo. Ale to vám nenutím zase. Skupinka, jo? Skvělá věc. Pokud nechodíte na skupinku, moc doporučuji. Tam většinou bych si tipl, že na většině našich skupinek je prostor taky takhle se o Bibli bavit. A je to strašně užitečný. Zapojovat rozum, být upřímný v tom a taky být v kontaktu s lidmi v tom, co si čtu z Bible. Tak, teďka, kdo jste tak jako systematicky a logicky ladění, tak teďka vám možná bude připadat, že jsem měl tyhle ty dva body zařadit opačně, protože teďka jsem vlastně říkal, jak se spolehnout a teďka až budu říkat, proč vůbec bych měl. Tak, to se vám omlouvám, ale má to zase nějakou jinou logiku. Teďka, proč bych měl takhle spolíhat na Bibli? Klidně se zamyslete každý sám, protože to bych řekl, že je těžká otázka. Ano. Rozhodla jsem se, protože se mi to vyplatí. Dobře, díky. Teďka, když bych se vrátil k téhle otázce, proč bych měl, tak každý to můžete to někdo mít jinak. Jo? Já mám dva body tady, dává to smysl. Říjnové číslo života víry křesťanského měsíčníku je tady shodou okolností rozhovor s Petrem Williamsem, což je nějaký, já jsem ho do té doby neznal, ale je to nějaký špičkový vědec, badatel ve starých jazycích a tak. Strašně chytrý člověk zřejmě. A doporučuji určitě celý k přečtení. Já přečtu jednu otázku a jeho odpověď. Jo? Co byste odpověděl někomu, kdo tvrdí, že evangelia byla vymyšlena ranou církví? Zeptal bych se ho, kdy, jak brzy, a kde podle něj byla vytvořena. Z evangelií můžeme ukázat, že jejich pisatelé dobře znali geografii svaté země. Přesně věděli, kde se zdvihá a kde klesá. Z toho je zřejmé, že každý, kdo ty příběhy zapsal, buď z té země pocházel, nebo s lidmi z této země vedl pečlivé rozhovory. Pouhé tvrzení, že si to někdo vymyslel, nevysvětlí zjevná fakta. Takže to ukazuje, jo, pokud by to psal někdo někde jinde, tak to prostě nevyličí správně. Já, když bych popisoval, jak jsem šel na okrouhlík tady, kdo to tady neznáte, tak park tady vedle, tak přesně vím. Přesně bych vám to řekl, protože tam chodím velice často. Když jsem tam šel do kopce, tak jsem tam viděl veverku, pak jsem tam šel po rovince a na druhé straně zase jsem zatáčel a šel z kopce a tam proti mě běžel velký bílej pes. Tak když by někdo pak jakoby vykopal okrouhlík za 1000 let, jo, archeologicky, tak by zjistil, jo, fakt nejdřív to se tam jde nahoru a nejdřív dolů z toho místa, kde já bydlím. Ale když bych si to vymýšlel o 100 let někde jinde, za prvý bych ani nevěděl, že se to jmenovalo okrouhlík třeba, a za druhý bych vůbec nevěděl, jestli se tam jde nahoru nebo dolů. A to přesně v těch evangelích je. Ale ten vědec, protože je poctivý, tak říká, že by bylo možné, že to zapsal někdo, kdo znal lidi z té země. Že jo? Někdo může namítnout. Řekněme, že pisatelé odtud pocházeli, ale příběhy si vymysleli. Jo? Další námitka. Jenže úroveň kreativity, kterou předpokládáte, ve skutečnosti věci nevysvětluje. Jak by mohli příběhy o Ježíši vymyslet, pokud by nebyli zdatnými vypravěči? V evangelích nacházíme jedny z nejsilnějších příběhů, které kdy byly vyprávěny. Takže další nutnost. Jo? Musí přesně znát Izrael a nejpřirozenější je, že tam prostě byli. Za druhý, pokud by si to vymysleli, no, tak to musí být úplně skvělí autoři, skvělí spisovatelé. Jako je to možný, ale zase pravděpodobnější je, že zapisovali prostě, co se stalo. A dál. Existují krátké Ježíšovy výroky, například pravda vás osvobodí v Janově evangeliu, nastav druhou tvář v Matoušově evangeliu, nebo chudé budete mít vždy mezi sebou. Čiňte druhým to, co chcete, aby oni činili vám, nebo milujte své nepřátele. To vše jsou jednoduché výroky, ale jsou radikální a originální. Jak tedy vznikly? Nejjednodušším vysvětlením je, že existuje jeden geniální učitel, nikoli že různí pisatelé evangelií byli rozdílnými gény, kteří přišli s různými věcmi. to by nevysvětlovalo, proč jsou některé věci ve dvou evangeliích, některé ve třech a některé v jednom. Když se to celý dá dohromady, celý ten vzorec věcí dává největší smysl, pokud pochází od Ježíše. Jsou to informace předávané lidem, kteří danou zemi znají nebo věnují velkou pozornost detailům. Jo? Tady je to tak jako hodně ve zkratce, možná bychom potřebovali víc času, abychom si to promysleli, ale vlastně můžeme to vysvětlit nějak, že si to někdo vymyslel, a protože věděl tohle a byl strašně chytrej, ale mnohem jednodušší vysvětlení je, že se to stalo. Že prostě byl ten Ježíš a různí lidi to zapsali, protože se s ním znali. Kdyby to někoho zajímalo víc tohle, chtěl by se zamyslet nebo prostě prověřit jakoby tu věrohodnost Bible, existuje tahle ta knížka, jmenuje se Tajemství Bible, není to, je to z polštiny a je to jako ne jedno tajemství, ale různá tajemství Bible, jo? Aby to nebylo, někdo neměl pocit, že teďka se objevuje nějaký tajemství Bible. Je to prostě různý, strašně zajímavý věci o Biblii, archeologické vykopávky, nálezy rukopisů, jak to do sebe zapadá, jak různí lidé to po staletí kritizovali, pak se něco vykopalo a zjistilo se, že ta jejich kritika byla úplně mimo, protože přesně to odpovídá té realitě, co se popisuje v Bibli. Skvělá knížka, tahle zrovna je moje, takže tu vám můžu i půjčit. Jo? Kdybyste chtěli ten život víry si přečíst, tak viděl jsem, že tamhle teda si ho můžete koupit a je i na internetu. Předplatný na první měsíc je za 1 korunu, jsem zjistil, takže to se dá investovat. Jo? Takže proč já vlastně spolíhám na Ježíše, i kdybych nechal stranou víru a tak, doufám, že vás se nedotknu, tak prostě to dává smysl. Dává to smysl. A druhá věc, má mě rád. A tady už jsem zase v úplně jiný sféře, než že to dává smysl, ale vlastně je to taky strašně důležitý. Pokud mi to všechno začne dávat smysl v té Biblii, tak vidím, že on mě opravdu miluje. A teďka, že jo, to může znít jako ta fráze, slyšeli jsme to spoustukrát v církvi a je na nás, abychom nějak se s tím popasovali a nechali to k sobě skutečně mluvit. Byli si tím opravdu jistí. A tady mám zase pro změnu letní číslo života víry. A tady to není rozhovor, ale příběh. A je to teda pro mě opravdu obecně. Jo? Mám život víry na záchodě, čtu si to a je to pro mě strašně podnětný a povzbudivý a tak. A tady tenhle ten rozhovor se jmenuje Nikdy jsem se neuzdravila z homosexuality. Proč jsem přijala biblickou sexuální etiku dřív, než se mi pochopila? Nějaká paní Rachel Gilsonová, nebo nevím, jak se čte, a já se předtím vlastně hluboce skláním. Jo? A teďka mi nejde o tom kázat o homosexualitě, ale chci to jenom použít jako příklad pro nás. Určitě pro sebe. Ona popisuje dětství, mládí a co všechno zažila a tak, jak zjistila, že teda je homosexuální a potom na vysoké škole uvěřila. Ale rozhodnutí pro Ježíše mi neodpovědělo na všechny otázky. Zejména ne na tu, jak se vypořádám se svou přirozenou, neotřesitelnou přitažlivostí k ženám. Věděla jsem, že Bible mluví jasně. To, co chci, je nepřípustné. Ale nechápala jsem proč, jak by mohl tento milující Bůh, který hledá důvěrný vztah s člověkem, zakazovat lásku, intimitu a přátelství. Tak jsem se musela naučit první lekci křesťanského života. Jak poslouchat ještě předtím, než pochopím. Celý můj dosavadní život mě učil, že si musím nějaký pojem nejprve osvojit, než s ním mohu souhlasit. Jak bych mohla souhlasit s něčím tak důležitým, aniž bych pochopila důvod? Nakonec se to zúžilo na důvěru. Věděla jsem, že Ježíš je hoden důvěry, protože přinesl větší oběť. Opustil blaženost, pohodlí, radost z toho, že miluje a je dokonale milován, aby žil bolestný život na zemi. Vzal na sebe bolest a potupnou smrt jako zločinec. Vytrpěl otcovo odmítnutí. A to vše proto, abych mohla být přijata. Kdo by si zasloužil větší důvěru? Jak jsem řekl, jo, hluboce se před tím skláním, strašně se mi to líbí. To ukazuje, že prostě ona byla upřímná, předtím nám popisuje, že dostala od nějaký homosexuální farářky prostě svazek nějakých letáků o tom, jak homosexualita je v pohodě a že když si to hledala v Bibli, tak viděla, že to jsou strašně špatný argumenty, že prostě ona tomu nemůže přitakat. Takže, jak jsem říkal, rozum a upřímnost nebo to svědomí, ona prostě byla upřímná, věděla, neobešla to v té Bibli a bylo jí to nepříjemné. A nevěděla, co s tím. A potom teda vlastně si uvědomila, že když Ježíš jí takhle miloval, tak prostě ta úplná oddanost, poddanost, úplná důvěra dává smysl. Tak, a teďka už musím končit. Co to pro mě znamená v praxi? Tak zkusím stručně. Jo? Já jsem, mám dva syny, 5 a 7 let, a strašně nesnáším, když mě neposlouchají a křičím na ně. A někdy třeba zakřičet je v pořádku, ale u mě to teda není v pořádku velice často a je to špatný. Jo? Prostě řvu na ně a nezvládám to. A za prvý teda s tím nejsem spokojený, ale proč to říkám? Protože v Bibli vím, z Bible vím, že když udělám něco špatně, tak je prostě na místě, abych poprosil o prominutí. A snažím se to dělat. Jo? I těm klukům říkat, nezvládl jsem to, neměl jsem takhle křičet a poprosit o prominutí. Tak zase neříkám, že jako 100%, že jsem v tom dokonalý, ale prostě vím a dělám to. Mám tady, co mi poslal jeden kamarád, od kterého jsem o tom slyšel, jak co to pro něj znamená v manželství, jo? Že to má nějaký těžký se zdá nebo tak. A víte co, já vám to možná přečtu, to bude lepší, než kdybych to popisoval, stejně by to nakonec bylo stejně dlouhý a tím už budu pak končit. Jo? Kdybych nebyl křesťan, nevím, jak by moje manželství vypadalo, jestli by ještě fungovalo. Někdy máme hodně nepříjemný rozhovor, hádku, po který mám chuť se na všechno vykašlat. Ale 100% Bohu věřím, že sebevražda nejde, takže to musím nějak překlepat. Nedávno jsme se... Jo, takže proč jsem ho poprosil, aby mi to napsal? Protože on prostě věří Biblii, že Bůh je dárce života a že on si ho nesmí vzít vlastně. Nedávno jsme se s manželkou dostali k tomu, že se neshodujeme v tom, jak často mít sex. Já bych ho chtěl častěji. Tak jsem si pak říkal, že už bych si o něj radši už nikdy neříkal. Ale realisticky vím, že to nezvládnu. Tak jsem přemýšlel. Vyřešila by to sebevražda. Ale jak jsem říkal, ne, chci poslouchat Boha. Nebo co se vykastrovat? On mi pak říkal, že ví, že to jsou nesmysly a prostě co ho napadá v těch strašných chvilkách, jo? Ale myslím si, že tím bych se pohlavního pudu stejně nezbavil. A nebo další řešení. Jen abych to vysvětlil. Nikdy jsem se nedíval na porno, vím, že je to špatná cesta. Ale teď, když už nechci manželku sexem obtěžovat a zároveň se bojím, že to bez něj nezvládnu, mi došlo, že porno a masturbovat by bylo řešení. Já bych nebyl frustrovaný, že nemáme sex a nemusel bych tím manželku sobecky otravovat. Vlastně by to bylo nesobecký a nejlepší řešení. Jo, to zase tady se ukazuje, co ten náš rozum zvládne vytvořit vlastně za nesmysly, takže někdy to nesmíme zůstat jenom u toho rozumu. Ale zase, vím, že to nejde. Vím, že má smysl i v tomhle Boha poslechnout. Vím, že pokud Bůh pro mě porno nechce, takže bych se tím nepomohl. Jo? Takže jenom ukazuju, že ty boje, možná vám tohle připadá strašný a byli byste radši, kdybych to ani nečetl v tom kázání, tak to se vám omlouvám. Klidně na to zapomeňte. Jenom chci říct, že to jde. Ta absolutní poddanost a poslušnost by měla proniknout vlastně všude. Není něco, co bych si měl schovávat. Nebo možná bych měl říct, ne, co bych si měl schovávat, ale nedává to smysl. Prostě pokud Bůh je pravda, tak se vyplatí ho poslouchat. Vyplatí se mu důvěřovat. A to je možná slovo, trošku jak říkala Jana, který bych chtěl na konci takhle zdůraznit. Ono se to prostě vyplatí. Pán Ježíš je dobrý, on mě miluje. A pokud po mně něco chce, pokud něco je v Bibli, tak prostě se to vyplatí poslechnout. Není nic lepšího, já si to nemůžu vymyslet líp, nějaké svoje řešení. Prostě nemůžu, to je vyloučený. Jo? Takže vyplatí se to ho poslechnout. Tak jo, já se pomodlím. Pokud něco z toho vás zaujalo, ještě bych vás poprosil, abyste si to třeba zapsali do mobilu nebo na papírek nebo zkusili zapamatovat a můžete si to promyslet ještě sami, anebo to můžete celý zapomenout. A já myslím, že to máte dobře nastavený, jo? Takže myslím, že to nebyly objevné věci, ale Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že máme Bibli, že z Bible víme, jaký jsi. A díky za to, že opravdu nejlepší smysl to dává tak, že to je pravda, že prostě to nevymyslí nějaký geniální lidi, ale že ty si říkal skutečnost, jaký je Bůh, jak to na světě funguje a že my se můžeme na to zavěsit, že my se o to můžeme opřít, že my můžeme na to absolutně spolíhat. A i když něčemu nerozumíme, takže můžeme se snažit tě v tom poslouchat. Tak ti za to děkuju. Pane, prosím tě i za toho kamaráda, co mi to psal, abys byl s ním a pomáhal mu být věrný a žehnal mu. A prosím tě i za nás. Třeba pokud někdo máme něco, co je pro nás takhle náročný, prosím, pomáhej nám v tom. A děkuji ti za to, že nás miluješ, že nejsi Bůh, který po nás něco chce a my musíme to dělat, ale že víme, že to je dobrý pro nás a že nemůžeme si najít lepší řešení. Amen.